Poštovane koleginice i kolege, dobar dan, dobrodošli na konferenciju za štampu predsednika vlade Republike Srbije Vojislava Koštunice. Kao što znate, danas je održana vanredna sednica vlade Republike Srbije, koje su prisustvovali i predsednik Republike Boris Tadić, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije gospodin Marković, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Drašković, ministar odbrane Pravoslav Davinić i predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović. Vlada je jednoglasno usvojila zaključak povodom izbora Ramuša Haradinaja za premijera Kosova i taj zaključak su zapravo podržali svi učesnici današnje vanredne sednice vlade i pomenuti funkcioneri koje sam nabrojao. Više o tome reći će vam predsednik vlade Vojislav Koštunica.
Dame i gospodo novinari, danas je održana vanredna sednica vlade Srbije. Saznali ste ko su bili njeni učesnici. Pomenuću još jednog učesnika, Milana Dilparića, istražnog sudiju Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, koji je povodom izbora Ramuša Haradinaja za predsednika vlade Kosova obavestio o istrazi koja se vodi protiv Ramuša Haradinaja, koja je rezultirala i poternicom koja je za njim raspisana i koja se odnosi na jedan konkretan zločin počinjen 1999. godine u Đakovici. A pored toga, naravno, kao što znate, postoji jedan veliki broj krivičnih prijava podignutih protiv juče izabranog predsednika vlade Kosova. Taj broj krivičnih prijava prelazi trocifreni izraz, tačnije rečeno je reč o 108 krivičnih prijava. Ali nešto o samoj današnjoj sednici, zaključke ćete dobiti posle konferencije za novinare. Dakle, povod sednice je bio samo izbor predsednika vlade Kosova. U prvi mah to može delovati neobično. Do sada, i to hoću odmah da istaknem, ova vlada nije reagovala ni u jednom jedinom slučaju kad je reč o kadrovskim rešenjima u okviru prelaznih institucija samouprave na Kosovu. Na njima je zapravo da vrše izbor, ma kakav on bio. U slučaju koji je pred nama, reagovale su ne samo vlada Srbije, već i prethodno pre ovog izbora na različite načine i strane vlade i međunarodni zvaničnici. Strane vlade i međunarodni zvaničnici, kada je reč o izboru, mogućnom u tom trenutku izboru Ramuša Haradinaja za predsednika vlade Kosova, reagovale su prethodno, a ne naknadno. Reagovale su, ili rekao bih, pokušale su da reaguju preventivno. Neki su to učinili više puta i ja bih ovde izdvojio stav koji je u nekoliko navrata zastupao visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana ili koji dolazi iz njegove kancelarije. Podsjetiću vas da je već prilikom prvog pominjanja mogućnosti da bi Ramuš Haradinaj mogao biti izabran za predsednika vlade Kosova, iz kancelarije gospodina Solane došao stav da predsednik vlade Kosova mora imati kapacitet da komunicira sa međunarodnom zajednicom. A nešto kasnije, više puta ponovljeno, došli su stavovi, uključujući i onaj vrlo izričiti, vrlo jasan, da neko ko bi mogao da bude optužen za ratne zločine, možda nije adekvatna osoba za sprovođenje politike standarda na Kosovu i Metohiji. Rečeno je biranim rečima, ali potpuno izričito i jasno. Na kraju krajeva i jučerašnje saopštenje State Departmenta ide u tom pravcu. Nažalost, specijalni predstavnik generalnog sekretara Jensen Petersen je pre izbora Haradinaja za predsednika vlade Kosova izašao javno sa stavom da bi demokratija mogla biti ugrožena ako Haradinaj ne bude premijer. To jeste tačno i volja naroda postoji kad je reč o svakoj situaciji, pa i ovoj na Kosovu i Metohiji. Problem je samo jedan, mali, u tome što je Ramuš Haradinaj, što se protiv Ramuša Haradinaja vodi istraga pred Haškim tribunalom. i što se Ramošu Haradinaju pripisuje činjenje više ratnih zločina nad civilnim stanovništvom i nad civilnim stanovništvom u ratu i miru. Dakle, sve je, da skratim stvari, sve je više nego jasno. Ne treba trošiti mnogo reči. U nekom pogledu stav specijalnog predstavnika je u svemu ovome najjasniji. On je indirektno, pa čak možda i više nego indirektno, pružio podršku pokroviteljstvu, izboru na mesto premijera vlade Kosova i Metohije, čoveka koga Haški tribunal sumnjiči za ratne zločine. Time je svaki privid demokratije sa prelaznih institucija samouprave na Kosovu skinut, i to posle obmanjivanja koje traje više godina. I onoga pre 17. marta i onoga posle 17. marta. Kad govorimo o tom obmanjivanju javnosti i naše i svekolike i međunarodne, onda imam na umu zapravo nekoliko faza u kojima se do sad pokušala prikriti ne opora, već teška, neprihvatljiva sa stanovišta ljudskih prava i standarda ljudskih prava stvarnost Kosova i Metohije. Ja vas u tom pogledu podsjećam naravno na priču o povratku, na priču o bezbednosti koje mora biti za sve žitelje Kosova, najzad na priču o tome da bi Kosovo i Metohija trebali da predstavljaju jedno multietničko društvo, maltene multietnički raj u ovom delu Evrope. Svega toga nije bilo. Ni povratka, ili pak bilo u zanemarljivom broju, ni bezbednosti, kad je reč o jednom najelementarnijom kriterijumu za odmeravanje bezbednosti, a to je sloboda kretanja, niti je čak išta što bi ličilo na multietničko društvo ostvareno na Kosovu i Metohiji. Oni posle 17. marta do kraja, do poslednjeg Srbina i nealbanca, ispražnjeni, etnički počišćeni gradovi na Kosovu i Metohiji najbolje govore o tome kako izgleda stvarna etnička struktura Kosova i Metohije. Zatim, negde pod kraj prošle godine, izašla su u javnost sa stavom o tome da treba uspostaviti jedan sistem standarda, te standarde proveravati, meriti, kvantifikovati, pa se onda upustiti negde 2005. godine u pitanje statusa, konačnog statusa Kosova i Metohije. Zvučalo je to i u tom trenutku neobično, imajući u vidu stvarne prilike na Kosovo i Metohiji i samu mogućnost ili pomisao na mogućnost da bi se stvari za godinu dana i nešto više mogle promeniti kad je reč o ljudskim pravima. Stvari su se zaista promenile, ali nagore. I 17. mart najbolje svedoči u kom pravcu su se stvari odvijele kad je reč o ljudskim pravima na Kosovu i Metohiji. I sad umjesto posljednog vremena, umjesto ovog stava o tome da je potrebno ostvariti određene standarde da bi se moglo razgovarati o konačnom statusu Kosova, počelo je dalje relativizovanje ili razblažnjavanje ovog slogana standardi pa status u standardi i status, a posle izvesnog vremena status umjesto standarda, uz tvrdnju da svako upuštanje ili preterno razglabanje ili bavljanje pitanjem standarda pokazuje zapravo da su prilike na Kosovu nestabilne i da treba poći drugim, obrnutim putem, jednostavno rešiti pitanje statusa, onda će se pitanje standarda rešiti samo o sebe, možda i na taj način što Srba na Kosovu i Metohiji više neće biti. U međuvremenu se odvija jedan proces prenošenja ovlašćenja sa UNMIK-ovih institucija na prelazne institucije samouprave na Kosovu i stvorena je čitava jedna zaista vrlo razvijena mreža institucija na Kosovu i Metohiji. Postoji sve ono što postoji u demokratskom i razvijenom svetu, ali ne postoji iz onih razloga sa onom svrhom u kojem institucije, državne institucije postoje u demokratskom svetu. U demokratskom svetu institucije države postoje da bi bila zaštićena prava svakog pojedinca, da bi svaki pojedinac bio zaštićen u svojim pravima. Ovde te institucije postoje zarad sebe i ni u kom pogledu ne štite pojedinca, pogotovo kad je reč o ovom najosjetljivijem pitanju manjinskih zajednica na Kosovu, nealbanskih zajednica na Kosovu i Metohiji, pre svega Srba. Kad je reč o institucijama i kad je reč o centralnoj instituciji koju je juče izabrala parlamentu ili Skupštini Kosova, koju je juče izabrala Ramuša Haradinaja za predsednika vlade, u toj instituciji, u Skupštini Kosova, Srbi su bili uporno nadglasavani, a najzad kao kruna svega na čelo vlade Kosova došao je čovek koji se nalazi pod istragom Haškog tribunala za počinjene ratne zločine. U pobude specijalnog predstavnika koji je zapravo pod čijim pokroviteljstvom je ovaj izbor izvršen, Jensena Petersena, u tim pobudama ne vredi baviti se. Nisu one važne same po sebi, ma kakve one bile. Ima o čemu se ovde radilo. Bitne su posledice. Posledice su jednostavno takve da je pod prividom uspostavljanja, funkcionisanja demokratskih institucija na Kosovu i Metohiji za predsednika vlade izabran čovek koji ima težak dosije počinjenih zločina i u ratu i u miru i to može dodatno, rekao bih, odlučno da utiče negativno na prilike na Kosovu i Metohiji i uopšte stabilnost u regionu. Vi ćete videti ovaj predlog, odnosno ove zaključke koje je vlada Srbije usvojila i koje su podržali svi učesnici u današnjoj raspravi. To je jedan i prvi oblik delovanja. Drugi mogu slediti nešto kasnije, naravno, i mogu biti vezani za saradnju sa svim poslaničkim grupama u Skupštini Srbije, kao što smo to i u drugim prilikama radili. Ali ono što je bitno za ove zaključke jeste da je u njima sadržana osuda izbora Ramuša Haradinaja za predsednika vlade Kosova i Metohije, jer ocenjeno je taj potez Skupštine pokrajine najdirektnije ugrožava proces iznalaženja zajedničkih rešenja za probleme u pokrajini. Zatim, ovi zaključci će biti upućeni na više adresa, na sve one adrese koje su merodavne kada je reč o Kosovu i Metohiji i prilikama na njemu, to je specijalni predstavnik generalnog sekretara, to je Savet bezbednosti, to je kontakt grupa, to je Savet Evrope, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Evropska unija. U toku današnjeg dana ovaj tekst će preko Ministarstva spoljnih poslova biti upućen na sve adrese. Ja bih, kada reč o ovim merama, zaključcima vlade Srbije, izdvojio onaj u kome se od specijalnog predstavnika generalnog sekretara Petersena na Kosovu i Metohiji zahteva da on, polazeći od svojih ovlašćenja iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, poništi ovaj provokativan i rizičan čin. On ta ovlašćenja ima i u nekim drugim slučajima ih je koristio. Dakle, to je bila sadržina današnje sednice, vanredne sednice vlade Srbije, to je bio njen sastav učesnika. Možete mi sad naravno postaviti sva pitanja koje zanimaju u vezi sa ovim.
Gospodin Koštunica, Nikola Vukomanović, Televizija Pink. Mene interesuje zašto vlada Srbije takođe nije delovala preventivno, to je pokušala da deluje preventivno po pitanju izbora Haradine.
Vlada Srbije i ne samo vlada Srbije, već i drugi državni zvaničnici su delovali preventivno, delovali diplomatski na ovaj način na koji je ovde ukazano i vidjet ćete i samih zaključaka. Činio je to u svojim međunarodnim kontaktima i predsednik Srbije, činio je to i ministar spoljnih poslova. Činio je to Savet ministara, čiji je predsednik Svetozar Marović. Dakle, to su sve mere koje smo preduzimali iz dana u dan. Na kraju krajeva, pre nekoliko dana o tome su govorili predstavnici vlade Srbije na Savetu bezbednosti uz prisustvo predsednika Koordinacionog centra Nebojše Čovića. Dakle, to su sve mere koje nama stoje na raspolaganju i kojima smo nastojali da situaciju u vezi sa izborom Haradinaja na mesto predsednika vlade do kraja pokažemo u svoj svojoj ozbiljnosti i ne mogu da kažem dramatizujemo, ali stvar je sama po sebi dramatična. Govori o tome naravno i u razgovorima sa predstavnikom Evropske unije Javierom Solana i potpredsednik vlade Labus pre dan dva u Briselu. Dakle, to su sve mere koje smo mi preduzimali, preduzimat ćemo ih i dalje, upozoravat ćemo, ali ovog puta zaista, pošto je do ovog izbora došlo, pošto prethodna upozorenja nisu dala rezultata, ali ja još jedan put ukazujem na činjenicu da su mnogi faktori u međunarodnoj zajednici, međunarodne i strane zvaničnici ukazivali na opasnost izbora Haradinaja na ovo mesto. Dakle, što se nas tiče, sve mere su preduzete i dalje ćemo sve korake činiti kad je reč i o diplomatskim koracima i svim drugim koracima koji se moraju u ovom pogledu preduzeti. Mogli ste vidjeti uveravanja koja su dolazila iz sveta da će novi premijer ili juče izabrani premijer Kosova se odazvati svakom pozivu Haškog tribunala. Imamo puno razloga da u to sumnjamo, imamo puno razloga da sumnjamo, odnosno da mislimo zapravo da čak i ukoliko on to učini, onda mu oni koji su podržali njegov izbor zapravo to neće dopustiti. A to bi onda moglo da bude uvod u velike napetosti i otežavanje situacije na Kosovu i Metohiji.
Olja Milošević, Beka televizija. Pitanje je za premijera. Znači, Soren Jesen Petersen nije mogao sam da da pokroviteljstvo izboru Ramuša Haradinaja. Da li se ova vlada ozbiljno pozabavila time ko je njemu dao tu mogućnost da on to podrži, ako kažete i sami da je sa mnogih adresa stizalo upozorenje da to nije dobro? I da li je to neka poruka zvaničnom Beogradu u oči pregovora o konačnom statusu Kosova?
Mi uočavamo u međunarodnoj zajednici ovog puta uz jedan preovlađujući ton u zabrinutosti, ako tako mogu da kažem, mogućnošću izbora Haradine na mesto predsednika vlade koji je došao pre tog izbora. Mi uočavamo uz taj ton zabrinutosti ne male razlike kad je reč o odnosu prema tom izboru i kad je reč o mogućim posledicama tog izbora. Ja sam namerno izdvojio zaista vrlo jasne i više puta ponovljene stavove visokog predstavnika Solane. Nisu svi reagovali na taj način u jednostavno jednoj nesaglasnosti ili do kraja neizgrađenom, neformiranom mišljenju šta bi taj izbor Haradinaja mogao stvarno da znači. Došlo je očigledno do ovakve odluke, do ovakve podrške specijalnog predstavnika. Postoje neke stvari na koje se, znate, odgovor ne može dati odmah. Možda ćemo ga saznati pre ili kasnije, možda će dati istorija zapravo kako je do svega došlo. Ali se ipak uz ovu disharmoniju koja je uočena u međunarodnoj zajednici ne može preći preko činjenice da je bilo jako, jako mnogo upozorenja, kao što rekoh, i biranim rečima, ali dovoljno jasnih šta bi taj izbor mogao da znači.
Jasmina Sarvić, televizija B92. Budući da u zaključcima s ove vanredne sednice vlade tražite od Sorana Jesene Petersena da poništi čin izbora Ramuša Haradinaja za šefa izvršne vlasti, privremene izvršne vlasti na Kosovu. Šta ako to ne bude učinjeno? Da li možemo da kažemo da je ovim činom potpuno trenutno blokiran proces pregovora o budućem statusu Kosova?
Pa, s obzirom na one koji bi trebali da učestvuju u tim pregovorima, on je ozbiljno doveden u pitanje. Mislim, sa privremenim institucijama samouprave na Kosovu, koje predstavlja čovek ili čiji je prvi čovek ili jedan od prvih ljudi, tu su predsednik, tu je predsednik Skupštine, tu je predsednik vlade Haradinaj, u pregovorima, u razgovorima sa prelaznim institucijama samouprave, među čijim vodećim ljudima se nalazi čovek koji je optužen za ratne zločine, naravno, teško je pregovarati. Ili teško je voditi te razgovor. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, ali vi svi dobro znate koliko se insistiralo na razgovorima o decentralizaciji i koliko je to insistiranje, kad je reč o vladi Srbije, ne samo vladi Srbije, dovedeno ovim po meni nerazumnim postupkom koji nije mogao da prođe bez blagoslova specijalnog predstavnika generalnog sekretara.
Igor Jovanović, Beta, nekoliko puta ste apostrofirali gospodina Jesena Petersena. Da li su se možda stekli uslovi da tražite i njegovu smenu i koji su to koraci koje ste naveli da će biti preduzeti ako ovi prvi ne uspeju?
Pa, sve ono što je u ovom trenutku stav vlade Srbije, vidite ne samo stavi vlade Srbije, nego i drugih činilaca u Srbiji i u državnoj zajednici sadržano u ovom papiru. Dakle, to i ništa više od toga u ovom trenutku. Ono što mi daje razlog više da na ovaj način jasno izoštreno izdvajam specijalnog predstavnika Petersena i njegovu odgovornost jeste činjenica o zaista dvojnosti kriterijuma koje on primenjivao. S jedne strane je bio krajnje liberalan, krajnje tolerantan kad je reč o izboru Ramuša Haradinaja za mesto predsednika vlade Kosova i Metohije. S druge strane, bio je užasno rigidan, moram reći, u razgovorima koje smo do sad vodili, kad je reč o mogućnosti da Beograd bude uključen u razgovore o decentralizaciji na Kosovu i Metohiji. Dakle, sa onom istom upornošću, Petersen je isključivao, bar do sad, neka mogućnost je ostala, ali mala, je isključivao mogućnost da Beograd učestvuje u tim razgovorima u bilo kojem drugom obliku ili bilo kojem drugom formatu, osim u formatu eksperata, savetodavnom obliku i tako dalje. Na tome, ako stavite te dve stvari, mislim, koliko je u jednoj stvari Petersen bio popustljiv, a koliko je u drugoj stvari bio nepopustljiv, onda vidite da se jednostavno radi o dvojakim aršinima i u jednom i u drugom slučaju kršenju zapravo nečega što proizlazi pravila rezolucije 1244. Jer ponovit ću, kad je reč o učešću Beograda u punom kapacitetu u razgovorima o decentralizaciji na Kosovu, treba poći od rezolucije 1244 koja utvrđuje da je Kosovo i Metohija sastavni deo države Srbija i Crna Gora po rezoluciji 1244 dok se ne otvori pitanje konačnog statusa Kosova.
Još jedno pitanje, BK, zloupotrebit ću vas sada, pošto je tema druga. Znači, moram da čujem vaš komentar na puštanje Jovice Stanišića i Franka Simatovića na slobodu. Zanima me da li to doživljavate kao čin dobre volje Haga prema Beogradu?
To doživljavamo kao primer, dobar primer nečega za što se vlada Srbije od početka zalagala. To je dvosmernost u saradnji sa Haškim tribunalom, polazeći od toga da se slično postupalo u saradnji sa nekim drugim državama u regionu, pre svega sa Hrvatskom. U tom pogledu je jednostavno, kad je reč o daljoj saradnji i preostalim obavezama Srbije i Crne Gore prema Haškom tribunalu, ovo pozitivan primjer.
Imam ja jedno podpitanje isto na ovu temu. Pošto se postavlja pitanje zašto baš oni, zašto to nije recimo bivši predsjednik Milutinović ili general Lojdanić, da li njihovo privremeno puštanje za slobodu može da se dovede u vezu sa nekim procesima koji se ovde vode pred specijalnim sudom? U smislu, evo, konkretno svedočenja ili nečega?
Ne, mislim da Haški tribunal se jedino rukovodi svojim razlozima i sve ono što su advokati Stanišićevi i Simatovićevi tražili kad je reč o njihovom oslobađanju navedeno u tom zahtevu i Haški tribunal je samo kroz jedan postupak u kojem je, kao što znate, prvo njihov zahtev bio odbijen pa sada prihvaćen, se rukovodio samo tim razlozima, ničim drugim. Ako nemate više pitanja, hvala vam.